Acest articol se va studia în săptămâna 8-14 aprilie. Apreciez moștenirea noastră spirituală? Motoul articolului este: Dumnezeu și-a îndreptat atenția spre națiuni ca să scoată din ele un popor pentru numele Său. Faptele 15:14. Cum ați răspunde? În ce doctrine nebiblice cred unii oameni și cum am fost ocrotiți ca să nu credem în ele? Cum am fost eliberați din păcat și din moarte? Având în vedere legătura strânsă dintre suveranitatea lui Jehova și integritatea oamenilor, care ar trebui să fie hotărârea noastră? Paragrafele 1 și 2. Întrebarea A. Ce era coliba lui David și cum a fost ea rezidită? Întrebarea B. Cine sunt slujitorii lui Jehova în prezent? În anul 49 era noastră, în timpul unei întruniri memorabile a corpului de guvernare ținute la Ierusalim, discipolul Iacov a spus: Simeon Petru a istorisit amănunțit cum, pentru prima oară, Dumnezeu și-a îndreptat atenția spre națiuni ca să scoată din ele un popor pentru numele Său. Și cu aceasta corespund cuvintele profeților, după cum este scris: După aceste lucruri mă voi întoarce și voi rezidi coliba căzută a lui David. Îi voi rezidi ruinele și o voi ridica din nou, pentru ca aceia care rămân dintre oameni să-L caute stăruitor pe Jehova, împreună cu oameni din toate națiunile, oameni numiți cu numele Meu, spune Jehova, care face aceste lucruri cunoscute din vechime. Faptele 15:13-18. Coliba, casa regală a lui David, a căzut când regele Zedechia a fost detronat. Însă această colibă urma să fie rezidită odată cu venirea lui Isus, descendentului David, ca rege pe timp indefinit. După cum a arătat Iacov la acea întrunire istorică, această profeție a lui Amos începea să se împlinească în sensul că moștenitorii regatului erau aleși atât dintre iudei, cât și dintre oamenii din națiuni. În prezent, o rămășiță a creștinilor unși și milioane de alte oi ale lui Isus predică în unitate adevărul biblic ca slujitorii lui Jehova. Poporul lui Jehova se confruntă cu o grea încercare. Paragrafele 3 și 4. Întrebare. Cum a supraviețuit din punct de vedere spiritual poporul lui Jehova în Babilon? Când iudeii au fost luați captivi în Babilon, a fost clar că profeția despre căderea colibei lui David s-a împlinit. Cum a supraviețuit din punct de vedere spiritual poporul lui Dumnezeu în cei 70 de ani de exil, din 607 până în 537 înaintea erei noastre, având în vedere că în Babilon religia falsă era foarte răspândită? În același fel cum supraviețuiește poporul lui Jehova în această lume aflată sub controlul lui Satan. Moștenirea spirituală bogată a poporului lui Dumnezeu a făcut și face posibilă această supraviețuire. O parte a moștenirii noastre spirituale o constituie cuvântul scris al lui Dumnezeu. Iudeii exilați în Babilon nu aveau întreaga Biblie. Totuși, ei cunoșteau legea mozaică și cele 10 porunci din ea. Ei știau și cântările Sionului și multe proverbe. De asemenea, ei cunoșteau faptele slujitorilor lui Jehova din trecut. Acei exilați plângeau când își aminteau de Sion. Ei nu-L uitaseră pe Jehova. În Psalmul 137, de la versetul 1 la 6, citim: Lângă râurile Babilonului, acolo ne-am așezat și am plâns când ne-am adus aminte de Sion. În plopii din mijlocul lui ne-am atârnat harpele, căci acolo cei ce ne țineau captivi ne cereau cântări și cei ce își băteau joc de noi veselie. Cântați-ne una dintre cântările Sionului. Cum să cântăm cântarea lui Jehova pe pământ străin? Dacă te voi uita, o Ierusalime, dreapta mea să-și uite-i scusința. Să mi se lipească limba de cerul gurii dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, dacă nu voi ridica Ierusalimul mai presus de cea din tâi dintre bucuriile mele. Moștenirea lor spirituală i-a ținut treji din punct de vedere spiritual, chiar dacă trăiau în Babilon, unde exista o mulțime de practici și de doctrine false. Trinitatea nu este ceva nou. Paragraful 5. Întrebare. La ce triadă de zei se închinau babilonienii și egiptenii din vechime? Trinitatea sau triada de zei era o caracteristică importantă a închinării din Babilon. O triadă babiloniană era compusă din Sin, zeul lună, Shamash, zeul soare, și Ishtar, zeița fertilității și a războiului. În Egiptul antic era răspândită concepția că un zeu era căsătorit cu o zeiță care îi năștea un fiu, formând o triadă de zei sau o trinitate, în care tatăl nu era întotdeauna conducătorul, ci se mulțumea uneori cu rolul de prinț consort, în timp ce zeitatea principală era zeița. New La Russe Encyclopedia of Mythology. Una dintre triadele egiptene era formată din zeul Osiris, zeița Isis și fiul lor Horus. Paragraful 6. Întrebarea A. Cum ați definit Trinitatea? Întrebarea B. Cum am fost ocrotiți pentru a nu crede această învățătură falsă? Și creștinătatea are triada ei, Trinitatea sau Sfânta Treime. Clericii spun că Tatăl, Fiul și Spiritul Sfânt sunt un singur Dumnezeu. Dar această învățătură constituie un atac la adresa suveranității lui Jehova, deoarece transmite ideea că El este doar o parte, adică o treime din Dumnezeu. Jehova și-a ocrotit slujitorii pentru a nu crede această învățătură falsă. Ei sunt de acord cu următoarele cuvinte inspirate. Ascultă, o Israele! Jehova, Dumnezeul nostru, este un singur Jehova. Deuteronomul 6:4. Iisus a citat aceste cuvinte. Niciun creștin adevărat n-ar pune la îndoială cuvintele sale, nu-i așa? Paragraful 7. Întrebare. De ce este imposibil ca o persoană care crede în Trinitate să fie botezată ca simbol al dedicării la Dumnezeu? Doctrina Trinității contravine misiunii pe care le-a dat-o Iisus continuatorilor săi de a face discipoli din oamenii tuturor națiunilor, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfânt. Matei 28:19. Pentru a se boteza și a fi un creștin adevărat și un martor al lui Jehova, o persoană trebuie să recunoască supremația Tatălui, Jehova, precum și poziția și autoritatea Fiului lui Dumnezeu, Iisus. De asemenea, un candidat la botez trebuie să creadă că Spiritul Sfânt este forța activă a lui Dumnezeu, nu o parte a unei trinități. O persoană care continuă să creadă în Trinitate nu poate fi botezată ca simbol al dedicării ei la Jehova Dumnezeu. Cât de recunoscători suntem că moștenirea noastră spirituală ne-a ocrotit ca să nu credem această învățătură care îl dezonorează pe Dumnezeu. Originile spiritismului. Paragraful 8. Întrebare. Ce credeau babilonienii despre zei și demoni? Gândirea religioasă din Babilon abunda în doctrine false, zeități, demoni și spiritism. O enciclopedie spune: în religia babiloniană, demonii erau pe locul 2 ca importanță după zei. Ei aveau puterea să-i lovească pe oameni cu diferite boli ale trupului sau ale minții. O mare parte a religiei era orientată spre lupta chinuitoare cu acești demoni. Pretutindeni, oamenii se rugau la zei ca să-i ocrotească de demoni. The International Standard Bible Encyclopedia. Paragraful 9. Întrebarea A. Cum s-au lăsat mulți iudei influențați de învățături religioase false după exilul în Babilon? Întrebarea B. Cum suntem ocrotiți de pericolul de a intra în legătură cu demonii? După exilul în Babilon, mulți iudei s-au lăsat influențați de învățături nebiblice. Mai târziu, când concepțiile grecești au început să prindă rădăcini în mintea iudeilor, mulți au devenit vulnerabili în fața demonilor, întrucât au adoptat ideea că demonii puteau fi buni. Moștenirea noastră spirituală ne ocrotește de pericolul de a intra în legătură cu demonii, deoarece știm că Dumnezeu a condamnat practicile spiritiste din Babilon. În plus, noi ne lăsăm îndrumați de punctul de vedere al lui Dumnezeu despre spiritism. În Deuteronomul, capitolul 18, de la versetul 10 la 12, citim: să nu se găsească la tine nimeni care își trece fiul sau fiica prin foc, nimeni care ghicește, nimeni care practică magia, nimeni care caută semne prevestitoare, niciun vrăjitor, nimeni care leagă cu farmece, nimeni care consultă un medium sau un prezicător, nimeni care întreabă morții, fiindcă Jehova detestă pe oricine face aceste lucruri și din cauza acestor lucruri dezgustătoare le alungă Jehova Dumnezeul tău dinaintea ta. Iar în Revelația, capitolul 21, cu versetul 8, citim: dar cei lași, cei necredincioși, cei dezgustători în murdăria lor, ucigașii și fornicatorii, cei care practică spiritismul, idolatrii și toți mincinoșii își vor avea partea în lacul care arde cu foc și sulf. Aceasta înseamnă moartea a doua. Paragraful 10. Întrebare. Ce se poate spune despre practicile și convingerile Babilonului cel Mare? Spiritismul nu a fost practicat doar în trecut de babilonieni. El este practicat și în prezent de susținătorii Babilonului cel Mare, Imperiul Mondial al Religiei False. O lucrare de referință spune: Babilonul cel Mare nu cuprinde doar un imperiu sau o cultură. El nu se limitează la un anumit loc geografic sau la o anumită perioadă istorică. El se caracterizează prin practicarea pe scară largă a idolatriei. The Interpreter's Dictionary of the Bible, volumul 1, pagina 338. Întrucât este plin de spiritism, de idolatrie și de alte păcate, Babilonul cel Mare va fi în curând distrus. În Revelația, capitolul 18, de la versetul 1 la 5, citim: Apoi am văzut un alt înger care cobora din cer cu mare autoritate. Pământul a fost luminat de gloria lui. El a strigat cu glas tare zicând: A căzut! A căzut Babilonul cel Mare și a ajuns locuința demonilor și ascunzătoarea oricărei duhori necurate și ascunzătoarea oricărei păsări necurate și detestate, căci toate națiunile au căzut victimă vinului mâniei, vinului fornicației sale, iar regii pământului au comis fornicație cu ea și negustorii voiajori ai pământului s-au îmbogățit de pe urma puterii luxului ei nerușinat. Și am auzit un alt glas din cer care zicea: Ieșiți din ea, poporul meu, dacă nu vreți să fiți părtași la păcatele ei și dacă nu vreți să primiți o parte din plăgile ei, pentru că păcatele ei s-au îngrămădit până la cer și Dumnezeu și-a amintit de nedreptățile ei. Paragraful 11. Întrebare. Ce avertismente privitoare la spiritism au apărut în publicațiile noastre? Jehova a spus: Eu nu pot suporta puterea magică. Isaia 1:13. În secolul al XIX-lea, spiritismul era foarte răspândit. În turnul de veghere al Sionului din mai 1885 se spunea: Credința că morții trăiesc într-un alt domeniu sau într-o altă stare nu este nouă. Ea făcea parte din religia oamenilor din antichitate, fiind rădăcina tuturor mitologiilor. Articolul mai spunea că ideea nebiblică potrivit căreia morții comunică cu cei vii le-a permis demonilor să-i înșele și mai mult pe oameni, pretinzând că sunt spiritele celor morți. Ei au profitat de acest mod de a-și ascunde identitatea, continuând astfel să aibă o influență puternică asupra minții și a vieții multor oameni. În aceeași perioadă, broșura Ce spun scripturile despre spiritism dădea avertismente asemănătoare, la fel ca publicațiile noastre mai recente. Sunt morții chinuiți în lumea de dincolo? Paragraful 12. Întrebare. Ce a spus Solomon sub inspirație divină despre starea morților? Toți cei care au cunoscut adevărul pot răspunde la această întrebare. A doua Ioan 1. Noi suntem întru totul de acord cu ceea ce a spus Solomon. Un câine viu este mai bun decât un leu mort, fiindcă cei vii sunt conștienți că vor muri, dar cei morți nu sunt conștienți de nimic. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta, căci în Sheol, mormântul comun al omenirii, locul unde te duci, nu este nici lucrare, nici plan, nici cunoștință, nici înțelepciune. Eclesiastul 9:4, 5 și 10. Paragraful 13. Întrebare. Cum au fost iudeii influențați de religia și de cultura elenă? Iudeii cunoșteau adevărul despre starea morților, însă când Imperiul Grec a fost împărțit între generalii lui Alexandru cel Mare, s-au depus eforturi ca Iuda să fie unită cu Siria prin intermediul unor mijloace cum ar fi religia și cultura elenă. Drept urmare, iudeii au acceptat învățăturile false care spuneau că sufletul omului este nemuritor și că există un loc în care acesta este chinuit. Dar ideea unei lumi de dincolo, în care sufletele sunt chinuite, nu provine de la greci, ci de la babilonieni, care credeau că iadul este un loc plin de orori, stăpânit de zei și de demoni foarte puternici și cruzi. The Religion of Babylonia and Assyria. Așadar, babilonienii credeau în nemurirea sufletului. Paragraful 14. Întrebare. Ce au știut Iov și Avram despre moarte și despre înviere? Deși dreptul Iov nu avea scripturile, el cunoștea adevărul despre moarte. De asemenea, el a înțeles că Jehova este un Dumnezeu iubitor și că era dornic să-l învie. Iov 14:13-15. Și Avram a crezut în înviere. În Evrei capitolul 11, de la versetul 17-19, citim: Prin credință Avram, când a fost pus la încercare, l-a oferit drept jertfă, ca să spunem așa, pe Isaac. Și cel care primise cu bucurie promisiunile a încercat să-l ofere ca jertfă pe fiul său unic născut, deși i se spusese: Ceea ce se va numi sămânța ta va veni prin Isaac. Dar el a considerat că Dumnezeu putea chiar să-l scoale din morți și, în mod simbolic, de acolo l-a și primit. Întrucât este imposibil să învii pe cineva care nu poate să moară, acei oameni temători de Dumnezeu n-au crezut în nemurirea sufletului. Fără îndoială, Spiritul lui Dumnezeu i-a ajutat pe Iov și pe Avram să înțeleagă care este starea morților și să creadă în înviere. Aceste adevăruri fac și ele parte din moștenirea noastră spirituală. Avem nevoie de eliberarea prin răscumpărare. Paragrafele 15 și 16. Întrebare. Cum am fost eliberați din păcat și din moarte? Suntem recunoscători că Dumnezeu ne-a dezvăluit și adevărul despre modul în care ne-a eliberat din păcat și din moarte pe care le-am moștenit de la Adam. Noi am înțeles că Iisus n-a venit ca să-i se slujească, ci să slujească și să-și dea sufletul ca răscumpărare pentru mulți. Marcu 10:45. Ce bine este că știm despre eliberarea prin răscumpărarea plătită de Hristos Iisus. Romani 3:22-24. În secolul I, iudeii și oamenii din națiuni trebuiau să se căiască de păcatele lor și să manifeste credință în jertfa de răscumpărare a lui Iisus. Altminteri nu puteau fi iertați. Lucrurile stau la fel și în prezent. Dacă o persoană continuă să creadă în doctrine false, precum Trinitatea sau nemurirea sufletului, ea nu poate beneficia de răscumpărare. Noi însă putem. Noi cunoaștem adevărul despre Fiul iubirii lui Dumnezeu. Prin El avem eliberarea prin răscumpărare, iertarea păcatelor. Coloseni 1:13-14. Să perseverăm ca popor pentru numele lui Jehova. Paragrafele 17 și 18. Întrebarea A. Unde putem găsi informații utile despre istoria noastră? Întrebarea B. De ce este bine să ne familiarizăm cu istoria noastră? Am putea spune multe despre învățăturile adevărate în care credem, despre momentele frumoase de care ne-am bucurat ca slujitori ai lui Dumnezeu și despre binecuvântările spirituale și materiale de care avem parte. De-a lungul anilor, în anuarele noastre au fost publicate relatări emoționante despre activitatea slujitorilor lui Jehova din diferite țări de pe glob. Istoria noastră este relatată în DVD-urile O credință vie, partea 1 și partea 2 și în publicații precum Martorii lui Jehova, Proclamatorii ai Regatului lui Dumnezeu. Și revistele noastre conțin adesea relatări autobiografice încurajatoare ale unor frați dragi. O examinare atentă și echilibrată a istoriei organizației lui Jehova ne va aduce foloase, la fel cum și israeliților le-a adus foloase meditarea la modul în care Dumnezeu i-a eliberat din Egipt. Când a îmbătrânit, Moise, care putea depune mărturie despre lucrările minunate ale lui Dumnezeu, le-a dat israeliților următorul îndemn. Adu-ți aminte de zilele de altădată. Gândiți-vă din generație în generație la anii care au trecut. Întreabă-l pe tatăl tău și el îți va povesti. Pe bătrânii tăi și ei îți vor spune. Deuteronomul 32:7. Ca popor al lui Jehova și ca turma a pășunii sale, noi toți vestim cu bucurie lauda sa și le vorbim altora despre lucrările sale de putere. Psalmul 79:13. În plus, este bine să ne analizăm istoria, să învățăm din ea și să ne facem planuri de viitor ținând cont de ea. Paragraful 19. Întrebare. Întrucât ne bucurăm de lumină spirituală, ce trebuie să facem? Suntem recunoscători că nu rătăcim în întuneric spiritual, ci ne bucurăm de lumina care vine de la Jehova. Așadar, să studiem cu atenție cuvântul lui Dumnezeu și să le vorbim altora cu zel despre adevăr, manifestând aceeași atitudine ca psalmistul care l-a lăudat pe Domnul Suveran Jehova în rugăciune. Voi vorbi despre dreptatea ta, numai a ta. O, Dumnezeule, tu m-ai învățat din tinerețea mea și vestesc și acum lucrările tale minunate. O, Dumnezeule, nu mă părăsi până la bătrânețe și până voi încărunți, ca să pot vorbi despre brațul tău generației viitoare, despre tăria ta tuturor celor ce vor veni. Psalmul 71:16-18. Paragraful 20. Întrebarea A. Ce legătură există între suveranitatea lui Dumnezeu și integritatea oamenilor? Întrebarea B. Ce ești hotărât să faci? Ca popor dedicat al lui Jehova, noi înțelegem că există o legătură strânsă între suveranitatea lui Dumnezeu și integritatea oamenilor. Într-adevăr, noi proclamăm adevărul incontestabil că Jehova este suveranul Universului și că El este demn de toată devoțiunea noastră. În plus, întrucât avem Spiritul lui Jehova, noi le predicăm vestea bună celor smeriți, îi pansăm pe cei cu inima frântă și îi mângâiem pe cei cuprinși de jale. Deși Satan încearcă să stăpânească peste poporul lui Dumnezeu și peste întreaga omenire, eforturile sale sunt sortite eșecului. Noi manifestăm o profundă apreciere pentru moștenirea noastră spirituală și suntem hotărâți să ne păstrăm integritatea față de Dumnezeu și să-L lăudăm pe Domnul Suveran Jehova acum și pentru totdeauna. În Psalmul 26 cu versetul 11 citim: Dar eu voi umbla în integritatea mea. O, eliberează-mă și îndură-te de mine. Iar în Psalmul 86 cu versetul 12 citim: Te laud, Jehova Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi glorifica numele Tău pe veșnicie. După audierea acestui articol, cum ați răspunde? În ce doctrine nebiblice cred unii oameni și cum am fost ocrotiți ca să nu credem în ele? Cum am fost eliberați din păcat și din moarte? Având în vedere legătura strânsă dintre suveranitatea lui Jehova și integritatea oamenilor, care ar trebui să fie hotărârea noastră? Sfârșitul articolului.